Areena.
Hyvä ystävä, kauan odotettu kesä on vihdoin täällä ja aurinko helottaa helteisesti pilvettömältä taivaalta. Toivottavasti sää on suosinut sinuakin pitkän talven jälkeen. Loikoilen Riippumatossa ja luen stand-up-koomikko Ismo Leikolan ja hänen vaimonsa Angelican kirjaa, jossa he kertovat elämästään Yhdysvalloissa. Ismoa ja Angelicaa kutsutaan kuulemma siellä päin nimellä Power Couple, joka suomeksi voisi olla vaikkapa voimakaksikko. Ja sitähän he ovatkin. Vaikka pariskunnasta vain Ismo paistattelee parasvalojen loisteessa, pariskunta tekee Ismon uran eteen töitä yhdessä ja rinta rinnan. Kirjassaan Leikolat miettivät, ettei Suomesta oikein löydy vastaavia tehopareja. Mutta minä keksin yhden. Alvar ja Aino Aalto. Hekin tekivät töitä yhdessä, ja vaikka Alvar on heistä selvästi tunnetumpi, Aino oli tasapäin nostamassa suomalaista arkkitehtuuria kansainväliseen kuuluisuuteen. Mutta ei elämä Alvarin kanssa aina helppoa ollut. Välillä mies viihtyi niin hyvin arkkitehtuurin kansainvälisten supertähtien seurassa, että muu perhe unohtui ja Ainon ja Alvarin avioliitto oli ajautumassa karille. Tämä käy hyvin ilmi kirjeestä, jonka Aino lähetti Alvarille syyskuussa 1933. Alvarin kongressimatka Ateenaan oli päässyt vähän venähtämään ja työasioissa Osloon matkustanut Aino mietti kirjeessään, oliko avioliittoa edes järkeä jatkaa.
Kun tulen Osloon, ilmoitan heti, missä hotellissa olen, että voit sähköttää, tuletko vai et. Toivon, että tulet. Olen ajatellut asioita ristiin rastiin. Lopputulokseksi saan. Meillä on toisemme, työmme ja terveet lapset. Se on niin paljon, ettei enempää voi olla. Mutta jotta sen oppisi ymmärtämään, täytyy olla alleri kai siste. Unettomuutta. Auch schade. Pakomatkoja. Noch mehr schade.
Näin Aino Aalto siis kirjoitti miehelleen Alvarille syyskuussa 1933. Mutta miksi hän vaihtoi välillä kieltä? Ja miksi minulle tuli tuon Ainon kirjeen luettuani sellainen tunne, että Aino ja Alvar Aallon avioliitto oli suurissa vaikeuksissa? Päätin soittaa Aino Aallon tyttärenpojalle Heikki Aalto Alaselle. Hän tuntee arkkitehtuuripariskunnan yksityisen kirjeenvaihdon kuin omat taskunsa.
Mihin ajankohtaan ja tapahtumiin tämä kirje liittyy?
No tässä ollaan siis tosiaan syyskuussa 1933 ja tässä on ollut edellä semmoinen vaihe, että Alvar on just elokuun lopulla palannut aika pitkäksi venyneeltä matkaltaan Siamin kongressiin. Siis Siam on tämä tämmöinen niin kuin kansainvälisen modernin arkkitehtuurin kongressi, joka perustettu vuonna 1928 ja se piti muutaman vuoden välein tämmöisiä kongresseja, mitä kautta itse asiassa Alvarkin sit tuli tähän niin kuin ikään kuin kansainväliselle näyttämölle. Tämä on neljäs kongressi ja alun perin Ainonkin piti sinne osallistua, mutta he sitten ilmeisesti rahapulasta tai jostain muusta syystä sitten peruvat sen matkan, mutta Alvar päätti kuitenkin sitten viime hetken lähteä sinne ja hän jätti sitten Ainon ja lapset jatkamaan kesänviettoa.
Mitä tarkoittaa, että matka vähän venähti?
No se kesti aika pitkään. Siis tämä kongressi oli Ateenassa, jonne mentiin Marseista laivalla edestakaisin. Ja Alvar ei ehtinyt sinne Marseihin, vaan hän lähti sitten vähän impulsiivisesti sinne lentämällä Varsamaan ja Budapestin kautta, mistä hän sitten jatkoi junalla Ateenaan. Ja hän osallistui kongressiin siellä Ateenassa, mikä oli siis tämän laivalla ja sitten tälle paluumatkalle laivalla Marseihin. Ja Aino oli odottanut häntä jo sitten kotiin palaavaksi lähes suoraan sieltä Marseista, niin kuin oli ollut tarkoitus, mutta ja hän oli jo Tukholmassa Alvaria vastassa ystävien luona. Mutta sitten Alvar kirjoittaakin sinne Tukholmaan, että hän on nyt täällä Zürichissä Gideonien luona, että ei hän nyt olekaan tulossa vielä kotiin, ja että hänellä on täällä ohjelmaa. Ja sitten hän oli siihen kirjeeseensä, hän kertoi myöskin seikkailuista laivalla ja siellä Marseissa, mitkä oli Oli myöskin semmoisia, joita Aino välttämättä ei nyt niin hirveästi tykännyt.
Minkälaisista seikkailuista oikein oli kyse?
No, hän oli kulkenut siellä kaupungilla. Hänellä oli ollut sitten vähän Liebesgesichte jonkun kongressineidon kanssa ja jotain tämmöisiä. Ei ne nyt niin hirveän sillä tavalla vakavia ollut, että mä luulen, että enemmän siinä oli taustalla just tämä kyse, että se matka vähän niin kuin meni pitemmäksi kuin mitä olisi pitänyt ollakaan. Ja tosiaan, kun oli ollut puhe, että Aino tulee häntä Tukholmaan vastaan Markeliusten luokse, ja sitten Alvar kirjoittikin sinne, että hän on vielä Zürichissä ja tulee vasta myöhemmin. Niin siinä jotenkin sitten Ainon kärsivällisyys tuntui vähän loppuvan, ja hän selvästi kaipaa ottaa vähän etäisyyttä nyt tähän.
Ich bin noch kaput. Eilen illalla heti Turusta lähdettyä heittäydyin hytissä pitkälleni ja nukahdin heti. Mutta kun olin riisuutunut, ei uni tullut enää koko yönä. Aion ostaa unilääkettä, sillä tahdon hinnalla millä hyvänsä tulla hyvään työkuntoon. Täällä on hurjan kylmä. Nyt olen jo hyvissä varustuksissa. Älä ole huolissasi siitä.
Aino ja Alvar Aalto olivat menneet naimisiin syksyllä 1924, eli kirjeen kirjoittamisen aikoihin he olivat olleet naimisissa 9 vuotta. Pariskunnan rakkaus oli syttynyt Jyväskylässä, Alvarin vanhassa kotikaupungissa, jonne Alvar oli perustanut oman toimiston. Nuoren arkkitehdin oli helpompi saada töitä Jyväskylässä kuin Helsingissä, ja vuonna 1925 Alvar saikin suunniteltavakseen ensimmäisen merkittävän julkisen rakennuksensa, Jyväskylän työväen talon, josta tuli hänen läpimurtotyönsä. Vuonna 1933 Alvar Aalto oli noussut jo kansainväliseen tietoisuuteenkin samana vuonna valmistuneen Paimion parantolan suunnittelijana.
Heille todella oli paljon kansainvälisiä suhteita. Ketä modernisteja he oikein tunsivat?
Tietysti maailma oli siihen aikaan vähän pienempi kuin mikä se on nykyäänkin. Ja kyllä vaikka niin kuin sanotaan, että he oli poikkeuksellisen kansainvälisiä, niin kyllä modernismihan sinänsä oli niin kuin kansainvälistä, että se on sen niin kuin luonne ja niin kuin tavallaan tavoitekin. Ja nämä tuttavuudet ennen kaikkea just tämän Siam-kongressien yhteydessä he tutustuivat siellä. Siis ennen kaikkea Walter Gropius oli heidän tosi hyvä ystävä, siis joka perusti Bauhausin Saksaan 1919. Ja Laszlo Moholy Nagy oli erityisen läheinen ystävä, ja hän vieraili sitten Suomessakin vuonna 1931 kesällä. Ja kyllä nämä niin kuin Corbusierit ja kaikki niin kuin tämä modernin arkkitehtuurin sen ajan vaikuttajat, niin kyllä he jollain tavalla pyöri näissä niin kuin samoissa ympyröissä siinä Siamin yhteydessä.
Ainon kirje on varsin lyhyt. Purettuna se mahtuu hyvin A4:lle, mutta hän ehtii silti muistuttaa Alvaria, että tämä laittaisi kuvat Sartorikselle. Kyseinen Sartoris on italialainen arkkitehti Alberto Sartoris. Nähtävästi italialaisarkkitehti olisi halunnut saada nähtäväkseen kuvia juuri valmistuneesta Paimion parantolasta. Mainitsin jo aiemmin, että Aino käyttää kirjeessään myös saksaa. Aino kertoo kirjeessä, että ich bin noch kaputt, eli minä olen yhä aivan rikki. Ja aiemmin kuultu, Ainon selvästi tunnemyrskyssä kirjoittama katkelma kuuluu sanatarkasti näin. Meillä on toisemme, työmme ja terveet lapset. Se on niin paljon, ettei enempää voi olla. Mutta jotta sen oppisi ymmärtämään, täytyy olla allerlei Geschichte, suluissa schade, eli kaikenlaisia ikäviä juttuja, unettomuutta, auch schade, eli myöskin ikävää, ja pakomatkoja, noch mehr schade, eli vielä ikävämpää. Miksi Aino käytti kirjeessä välillä saksan kieltä? Soitin Tampereen kirjeenvaihtajallemme kielitieteilijä Liisa Mustanojalla ja kysyin asiaa häneltä.
Kielentutkija Liisa Mustanoja, olet tutustunut Ainon kirjeeseen Alvarille. Mikä siinä ensimmäisenä pisti silmään?
Kyllä siitä kirjasta päällimmäisenä kielitieteilijän silmään pistää tämmöinen suomen, saksan ja ruotsin kielen hyvin sulava ja rinnakkainen käyttö.
Onko se yleistä?
Enpä osaa sanoa kirjeiden maailmasta täysin, että kuinka yleistä se on, mutta kyllähän se puhutussa kielessä on hyvinkin yleistä. Se on siis sosiolingvistisessä tutkimuksessa jo pitkään on tätä havainnoitu ja siitä on käytetty nimitystä koodinvaihto. Eli yksittäisen tilanteen tai tässä tapauksessa vaikka yksittäisen kirjeen aikana eri kieliä, eli koodeja, on käytössä useampia, sujuvasti ja rinnakkain. Tämä ainoa kirja on pääosin suomenkielinen, mutta joukossa on mitenkään erikseen merkitsemättä tai selittelemättä saksankielisiä fraaseja ja ruotsinkielisiä sanoja.
Mitä sillä pyritään ilmaisemaan? Onko sillä jotain erityistä syytä?
Niin, että mitä tämmöisellä koodinvaihdolla tehdään?
Tehdään.
Kirjeessä.
Mitä sillä pyritään ilmaisemaan?
Tähän ei semmoista yksiselitteistä vastausta ole. Että se tietysti heijastaa ylipäätään sitä kielellistä ympäristöä, joka ihmisellä on käytettävissään. Tavallaan niitä kielellisiä resursseja, joista hän voi ammentaa käyttöönsä. Ja mitä se sitten jossakin yksittäisessä tilanteessa tai kirjeessä viestittää, niin se ei ole välttämättä niin yksinkertaista sanoa, että mitä se on. Että miksi esimerkiksi Aino aloittaa kirjassa kappaleen kirjoittamalla saksaksi, että on edelleen aivan poikki. Kun hän sitten heti perään kuitenkin suomeksi jatkaa, että eilen illalla heti Turusta lähdettyä, niin heittäydyin hytissä pitkälleni. Tässä nimenomaisessa kirjassa näyttäisi, että juuri saksan kieli kumpuaa Ainolla, kun hän kirjoittaa tunteistaan ja nimenomaan tunteikkaasti niistä tunteistaan Alvarille. Huonosta olostaan, hänellä on jotain terveydellistä pulmaa, siinä ehkä migreeniä, ja sitten myös näistä heidän parisuhteensa vaikeuksista. Jollain tavalla näyttäisi, että näissä kirjeen erityisen tärkeissä ja tunteikkaissa kohdissa ja tunteisiin käyvissä kohdissa Aino ottaa käyttöön laajemmin oman kielellisen repertuaarinsa.
Mielenkiintoista. Hehän tietysti olivat maailman kansalaisia, että matkustivat paljon ja heillä oli yhteyksiä eri puolille Eurooppaa.
Kyllä he vaikuttaa oikein tämmöisiltä laajasti verkostuneilta maailman kansalaisilta omana aikanaan. Ja tämän yksittäisen kirjeenkin perusteella jo niin kuin monella tavalla kaikenlaisia rajoja ylittävänä, myös näitä kielellisiä rajoja ylittävänä. He on ollut ilmeisen kielitaitoisia, eli siinäkin suhteessa tavattoman lahjakkaita ihmisiä.
Sellaiset kommentit kielitieteilijä Liisa Mustanojan mielestä. Tässä tätä koodinvaihtoa, kun vaihdetaan suomesta toiseen kieleen, tässä tapauksessa useimmiten saksaan, niin se on nimenomaan sitä käytetään, kun ollaan tunteikkaita ja halutaan osoittaa tunteita.
Joo, näin se varmaan on. Että kun halutaan olla syvällisiä, niin se, ehkä se voi sanoa niinkin, että silloin kun halutaan puhua semmoisista tunteista, mitä nyt saattaa olla sitten ehkä helpompi sanoa saksaksi, kun sitten ruveta suomeksi selittämään. Ehkä se on näin, joo.
Liisa Mustanoja tuossa myös viittasi, he olivat monia rajoja ylittäviä ja Ainon ja Alvarin suhdekin taisi olla tuohon aikaan ja ehkä nykyisinkin niin melkomoisen vapaa.
No joo, kyllä he varmaan niin kuin oli, niin kuin se aikakin oli varmaan semmoista tämän modernismin niin kuin, esiin tullessa ja muuten, että koettiin, että ollaan vähän vapaampia ja näin. Ja mutta mä tiedän, että jotkut tulkitsee ehkä tämän niin, että heillä olisi ollut tämmöinen niin kuin vapaasuhde ja näin, mutta ei, mä en ole siitä ihan niin varma, että kyllä se mitä muussa kirjeenvaihdossa niin kuin on sen tapaisia asioita, niin se on enemmän vähän semmoista niin kuin humoristisessa mielessä kirjoitettua. Ja toisaalta kyllä Aino osasi olla aika mustasukkanenkin, niin kuin nyt tämäkin kirje niin kuin osoittaa, että jos heillä olisi ollut ihan täysin vapaa suhde, niin minkä takia hän sitten olisi niin hirveästi hermostunut. Aino on todella tarvinnut vähän niin kuin etäisyyttä ja rauhaa miettiä tätä suhdettaan Alvarin kanssa. Ja hän päätyy tässä nyt sitten siihen, että tässä kuitenkin on niin paljon hyvää pohjalla ja niin paljon niin kuin tätä yhteistä työtä, jota he kumpikin rakasti ja näin, että täytyy päästä tästä yli ja eteenpäin ja kyllähän niin kuin tuntuukin sitten päässeen siinä jo vähän yli. Myöskin sitten Alvar varmasti otti tästä kyllä niin kuin opikseen, koska kyllä se niin kuin myöhemmässä kirjeenvaihdossakin tulee jotain semmoisia kohtia vastaan, jossa niin kuin tämä selvästi on taustalla. Et siinä niin kuin ehkä Alvarkin pelkää, niin kuin, että tämä tapahtuu uudestaan ja hän pyrkii niin kuin välttämään sitä. Vuosia vielä tämän kirjeenvaihdon jälkeen, niin siinä kirjeenvaihdossa tulee semmoisia kohtia, jossa ikään kuin vähän siellä taustalla näkyy, että minkä vuoksi hän nyt sanoo näin, niin saattaa sitä aavistaa, että hän ehkä vähän muistelee tätä asiaa.
Jonkunlainen suvantokohta tämä parisuhteessa siis oli?
Kyllä se varmasti oli niin kuin tähän asti sen heidän elämänsä niin kuin pahin kriisi. Mutta mä luulen, että kun he siitä pääsi yli, niin se jotenkin kyllä sitten myöskin lujitti heidän suhdettaan. Että mä en ainakaan ole ihan vastaavaa tällaista kohtaa sitten huomannut myöhemmin. Oli jotain semmoisia varmaan, jossa Aino kyllä koki jotain pahanolon tunteita ja tällaista muuta, mutta ei se ollut ihan vastaavaa kuin mitä tämä oli.
Mutta tässäkin tilanteessa rakkaus voitti.
Rakkaus voitti joo, ja ennen kaikkea kun siinä oli taustalla sit myös tämä heidän niin kuin elämänsä keskiössä oleva tämä niin kuin yhteinen työ, minkä he koki todella niin kuin tärkeäksi. Se oli osa heidän tätä rakkaustarinaansa.
Rakkautta riitti aina Ainon kuolemaan saakka. Aino Aalto kuoli rintasyöpään 54-vuotiaana vuonna 1949.
Kun olet tutustunut noihin kirjeisiin, onko se muuttanut käsitystäsi Aino ja Alvar Aallosta ja heidän suhteestaan?
No on. Ja siis mullehan, niin kuin, koska Aino kuoli 49 ja mä oon itse syntynyt 55, niin enhän mä häntä tuntenut. Ja siinä on myöskin semmoinen asia, että ei Ainosta paljon puhuttu mun lapsuudessa ja nuoruudessa. Että se oli jotenkin niin kuin Alvarillekin aika semmoinen asia, josta hän ei hirveästi halunnut puhua. Eikä mun äiti ole kertonut paljon mitään. Että mä oon tästä etenkin niin kuin Ainoon tutustunut näiden kirjeiden kautta ja tämän kirjan tekemisen kautta. Että ja Alvarinkin tietysti mä tunsin niin kuin vanhana miehenä niin kuin muffana ja niin kuin näin, että en mä ole häntä niin kuin tiennyt näitä niin kuin 30-luvun vaiheita ja muita niin hyvin kuin mitä mä nyt olen sitten oppinut.
Mistä luulet johtuvan sen, että Ainon rooli tai hänestä on puhuttu vähemmän perheen piirissä kuin Alvarista?
Myöhemmin tietysti Alvarilla oli toinen vaimo Elissa, jonka kanssa meillä oli todella hyvät ja läheiset välit ja niin kuin näin, että hän vaan niin kuin jotenkin sitten unohtui ja jäi pois. Ja ehkä se Alvarille siinä oli vähän sitäkin, että se oli aika niin kuin tragedia se Ainon kuolema, että ei hän nyt halunnut sitä hirveästi muistella. Ainon kuva kyllä oli aina Riihitien talon flyygelin päällä, mutta ei hänestä niin kuin puhuttu. Että kyllähän siellä niin kuin läsnä oli, mutta hänestä ei niin kuin puhuttu.
Rakas papi, olen heti reippaampi, kun saan kirjoittaa sinulle. Pusi ja haistele pojua minun puolestani ja rutista mossia kovasti. Hän pitää siitä. Kirjoitan tätä uudella kynällä, jonka tuon sinulle. Halpa, 3,5 kruunua. Ostin Almqvistin Sexuelle Culture nimisen kirjan. Tuntuu viisaalta ja raikkaalta. Hyvästi rakas papi, kirjoitan heti Oslosta. Olen kuolemaan väsynyt. Aino.
Vanhan viisauden mukaan jokaisen menestyvän miehen takana on nainen, mutta Suomen tunnetuimman miesarkkitehdin naiset eivät olleet miehensä takana vaan hänen rinnallaan. Niin myötä kuin vastamäessäkin. Hyvä ystävä, kirjoitan sinulle taas kun siihen liikenee aikaa. Siihen saakka voi hyvin ja elä terveellisesti. Rakkain terveisin, Marko. PS. Kirjoita pian.